Taip dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis, tarkit jį.
Na, gal aš pasakysiu. Šiandien važiavau į Rojaus Trejybės šventovę į Kauną. Ir tiesiog pakeliui atėjo tokia mintis, tokia nušviečianti, tokia sustiprinanti ir pakeičianti mane. Kaip galima ko nors nemylėti? Medžių, žmonių, bet ko, pačios planetos, jeigu mes garbinam ir šlovinam Rojaus Trejybę, jeigu mes ją mylim, taigi čia viskas yra jos pasireiškimas. Ir ta pačia meilė, gauta iš Rojaus Trejybės, mes ir mylime tos visos pasireiškimų formas ir jų turinį. Ir kai aš pasižiūriu atgal savo gyvenime, kada aš nebuvau šitame gyvajame kelyje, tai mane apima siaubas, kokį gyvenimą aš gyvenau, kokia laukinė, barbarė buvau, kaip reiškiausi aplinkoje per nevaldomas emocijas, kaip aš kreipiu dėmesį į savo kūną, jį visai puošdama, dažydama, pakabučius kabindama, rūbus kažkokius rinkdama. Ir kokie niekai tai tapo dabar. Ir aš suprantu, kodėl yra tokia būsena mano dabar, mano materialaus kūno. Tai yra pasekmė to viso gyvenimo, kurį aš nugyvenau iki atėjimo į gyvą į Rojaus Trejybės kelią. Ir ta pasekmė taip pat skausmingai, kai buvo kaupiama, turi ir realizuotis. Kad atsirastų kita pasekmė, kurią aš jau kuriu šitame gyvajame kelyje kartu su Rojaus Trejybė. Ir nesiekiu savo dabartiniu patyrimu materialaus kūno išlaikymo šitoje planetoje. Tiesiog nieko nebeplanuoju. Einu per tai ir patiriu labai daug džiaugsmingų akimirkų. Ir apvaizda sureguliuoja taip, kad aš galiu ir pasireikšti aplinkoje, nors atrodo ir mažai turiu bendravimo kontaktų dabar, bet pasireiškiu toje pačioje ligoninėje, kuriam važiuoju. Ten kalbu apie Rojaus Trejybę. Kalbu apie būtinumą jai atsiverti, apie dvasios buvimą Rojaus Trejybės mūsų protuose. Aišku, žmonės mažai ką supranta, bet visiems tai yra mano pasireiškimas dabar. Ir dvasios šaltinius padalinu. Akimirkos amžinybės knyga. Tiesiog šitas patyrimas, kada kūnas menksta, o dvasia stiprėja, leidžia geriau pajusti kiekvieną žmogų. Kokie jo virpesiai, kaip jis priima tą šviesą, ar jis ieško to šviesos, ar jam reikalinga ta knyga, ar jį padės. Ir tiesiog vat, matai. Kam už dyką ją duotum ir jinai bus numesta ta knyga šviesos, o kas tikrai ją skaitys. Ir va taip atrodo labai sudėtingoje situacijoje materialiam kūnui ir gyvuliniam protui, iš tikrųjų dvasia stiprėja dvasinis mano pasireiškimas. Aš vis labiau suvokiu save kaip dvasia visomis apraiškomis. O tie mūsų materialūs kūnai, jiegi keisis į kitus. Ir čia Algimantas šiandien per pamokslą sakė, kad morontiniuose pasaulyse mums daug kūnų yra jau paruošta. Ir minties derintojas labai dažnai man suteikia projekciją į tuos materialius, į tuos morontinius pasaulius ir jų gyvenimą. Ir tai irgi yra sustiprinimas mane. Ačiū.
Ačiū tau, Laima. Kas dar norėtų tarti savo pamokomą žodį, prašau?
Nu, aš trumpai noriu pasakyti kai ką. Va iš visų to, kiek aš čia dalyvauju, kokie patyrimai buvo man asmeniškai. Tai, na, aš kada pirmą kartą atėjau į šitas pamaldas, Rojaus Trejybės, Rojaus Šventovę, tai kada pradėjau melstis ir namuose, kada meldžiausi ir šiandien, ir kiekvieną kartą, kiek kartų buvau, tiek kartų, tik tai pradeda melstis ir iš karto aš jaučiu nepaprastą šilumą rankose. Atrodo, aš apliebus kažkokį tai šiltą kamuolį. Ir va, pavyzdžiui, šiandien tik tai dar Algimantas nepradėjo, aš taip mylimas tėvė, taip ištariau ir Algimantas pradėjo mylimas tėvė, iš karto tokia šiluma į rankas. Ir ne tik dėl nosi, bet taip nevienodai, įvairiai. Taip va, net per visą ranką nueina. Namuose, kai meldžiuosi, irgi tą patį patiriu. Ir pirmiausiai visat rankose. Ta šiluma tokia ir ne tik šiluma. Šiandien tai, pavyzdžiui, šiluma buvo, o namuose tai ir šiluma ir nu, to kažkoks judėjimas, kažkokie virpesiai čia va tose rankose vyksta. Ir kartais ne tik rankose, bet tai va taip va ir veidė. Kartais va taip galvoju. O kartais čia tokia, nu viena ką tik tai buvo, taip tokia šiluma tokia čia iš karto tokia pasklido, bet tokia labai trumpa. Ir vėl paskui aš meldžiuosi tada rankose. Kiek meldžiuosi, tiek laiko aš jaučiu tos virpesius savo rankose. Atrodo, net trūkščia man tie pirštai, taip toks veržimasis kažkoks būna. Tai va čia tokie yra, kaip sako, asmeniniai patyrimai. Na, o aš čia stengiausi, nu, ką turiu pažįstamas va, nuo jaunystės savo draugės, su kuriuos ten mokėmės ir panašiai. Ir čia viena gimnazija tokiai. Nu, aš iš karto tai kalbėjau apie tą Rojaus Trejybę, apie šitą gyvų tikėjimo kelią, apie Rojaus Šventovę. Ir aišku, iš karto mane labai taip, nu, nenorėjau labai priimti. Ir čia iš Panevėjus ir na tokia kalbėjau, tai man, aš jai daug papasakau, jį klausė. Sako, nu, žinai, tu jau tai eretikė pasidarėjai. Bet jai vis tiek įdomu buvo. Tai gana jau sako, šiandien daugiau nežinėkiek, nes man jau sako, spaudimas kyla. Paskui kitą kartą vėl pasiskambinam vėl aš jai. Jau tada jį pati klausė, jai darosi įdomu. Tai sako, tu mane pamokė, kaip reikia melstis. Nu, sakau, žinai, čia, sakau, savai žodžiai, sakau, papasakok apie save, kaip tu gyveni, kaip gyvenimas praėjo, ką anksčiau darai, ką dabar darai. Nu, į pamaldimo teriškį visą laiką meldėsi, bažnyčią lankė, kaip sako, garbino Dievą iš širdies. Nesvaru, kad čia mes tokį tikėjimą radom, tai mes jau negalim smerkti, nes vis tiek geriau, negu iš viso nieko nebūtų. Aš skaitau, kad taip. Aš, pavyzdžiui, labai giliai tikinti. Nepaprastai buvau tikinti ir dabar tokia esu. Kad aš pirma, nu, kažkaip visą Dievą garbindavau per Kristų. Visą maldas paukodavau per Kristų. Sakydavau, viešpatį pataisyk, patugodis tas mano maldas. Ir paukokės dangiuško tėvam, žinai, garbiai. Nu, daug yra tas Dievo garbinimas toks, bet tada aš neturėjau meni, va, tos Rojaus Trejybės, tai tą Trejybę. Kitai buvo suprantama, kad tai Kristus buvo, reiškia, antrasis asmuo. Nu, bet vis tiek, kaip sako, kaip Kristus sako, kad aš esu viena su Dievu dvasioje. Tai irgi gal buvo gerai. O dabar aš labai džiaugiuosi, kad aš, ir aš daug labai skaičius ir visą laiką man kažko vis trūkdavo. Ir va dabar, kai aš čia sužinojau ir kai perskaičiau, jau aš užsimiu ir perskaičiau ir apreiškia kalbu jums vėl Jėzaus Kristus ir akimirkos amžinybė ir Urantija.
Urantijos knyga.
Urantijos knyga, jo. Visą perskaičiau, dabar antrą kartą pradėjau labiau gilintis, nes nu, daug, aišku, labai sunku suvokti ten tose visose, toje visatoje. Bet dabar antrą kartą, kada pradėjau nagrinėti, kažkaip aiškiau darosi. Va, ir vienu žodžiu, at, aš apie papasakosiu, kaip man sekasi tą, kaip sako, gyvą kelią tą žmonėms nu, parodyti ir, ir pateikti. Va, tai ta iš Panevėdžio moteris, tai va, aš jai dar nenusimčiau, bet gal šiandien paimsiu va, tą vieną knygą, nors šitą. Nes, nežinau, labai reikėtų, Jėzus kalbu jums vėl tą knygą, bet nelabai yra.
Tai... Aš turiu ją čia, galėsiu duoti.
Oi, kaip gerai, man taip jos reikia. Tai aš ją išsiųsiu, vas, tas dvi knygas, ir tegu susipažįsta, čia pavyzdžiui, šitos knygos galima labai pasimokyti, kaip reikia melstis. Nu ir iš visų, reikia žinoti, tada gali kažką ir melstis. Ir viena išsiųsiu. Paskui čia va, nu, į Vilnių, Grigiškėse gyveno tos dvi moterys. Tai aš ten viena, tai tolima tokia giminaitė. Tai labai yra irgi tikinti, labai tikinti. Ir aš jai kaip papasakojau, nu, iš Jėzaus kalbu jums vėl knygos va, apie Mariją ten, apie patį Jėzų, apie jo šeimą kokia buvo. Tai tiesiog mane stumė nuo savęs, sako, tu čia man, sako, nekalbėk, gal čia, sako, visai netiesa, gal čia, vienu žodžiu, tu mane suklaidysi, aš paskui prarasiu tikėjimą. Nu, paskui ant rytoj, žinokit, man ir na, paskambino, sako, žinai, nu, sako, labai aš bijau, bet tu, sako, man, nu, gal man tą knygą, aš, sako, paskaitysiu šiai, papasakoju apie tas knygas ir ką ten rašo. Nu tai ir kita jos draugė dar, tai aš nupirkau visas tris ir Urantijos knygą, ir kal, Jėzus kalbo jums sielą ir šitą, ir nusiunčiau visą tokį didžiulį pundą. Nu ir dabar jinai jau skaitų tas knygas, nu aš jai papasakodavau daug, kad va, apie pačią kokią Kristus misiją buvo, kai jis atėjo pas mus gimė kūdikiu, kad visiškai ne tą paštalai paskelbė, kad reiškia, buvo pagrindinis dalykas, kad Dievo tėvystė priekštė visų žmonių dievystė ir kad gyvenimas gerais darbais, kad neturėt pykčio. Tai jis sako, sako, aš žinai paskaičiau biškį, o tu čia man biškį, sako, žinai, išėjau ir pamačiau kaiminką, tai sako, jau nieko nelaukiu, nes sakau, labą dieną. Jau jį geresnį daro, gyvenime. Sako, labą dieną jau. Nelaukiu, taip vis pyksta ant tų kaimynų. Ten tos trečios, kitos tai nežinau. O paskui, tai dar paskui čia iš Eduvos paskambino tokia ten, mano dukros ten. Vyro teta, vienu žodžiu. Bet jinai irgi tikinti, į bažnyčią labai yra viskas. Ir jinai mokytoja, istorikė, nu taip, istorikai kaip paprastai daug nori žinoti, jiems niekad negana tai, ką žino. Tai vienu žodžiu, jinai paskambino man ir čia buvo pasiamišęs, tai buvo pakvietus, tai tada mes pasikalbėjom, bendrai pasimeldėm, bet taip kaip meldėmės, dar aš šiaip nebuvau štampėlį. Tai man paskambino ir aš jai papasakau, sakau, žinai, kokias aš knygas dabar skaitau, tai sakau, negaliu atsidžiaugti, sakau, man taip visą trūko, kažkur trūko, sakau, dabar aš visko patenkinta, sakau, viską žinau iki galo, sakau, jau nieko man daugiau dabar nereikia. Taip, tai kokia, sako, bet aš išvalinau čia visas tas tris knygas. Ojei, sako, tu manęs, sako, aš būtinai noriu paskaityti. Ai, oi, labai, labai jau įtrokštą paskaityti. Tai aš greitai čia ir gavau, nuvažiavau knyginą, labai dėkinga knyginų. Tarbūt, bet man pardavė tas knygas. Nu ir šitą, ir išsiunčiau šiai tas knygas, labai greitai gavo. Nu ir pirmiausiai pradėjo Jėzus Kristus kalbų jums vėl skaityti. Kaip jį džiaugiasi skaitydama ten. Pabus, kertas ir vėl man skambina ir pasakoja, kas jai dar čia neaišku ar kaip. Tai taip ten džiaugiasi, tai nu apie Algimantą paskaitį. Nu jau aš Algimantui sako, būtinai pasiūsiu pinigų, reiškia, kaip auka, jau kaip žmogui, kuriam reikia, kuris, reiškia, jokio kito neturi. Tai Ir pavasarį, kai bus šilta, būtinai atvažiuosiu į šitą šventovę, kartu pasimelsti, pamatyti, kaip čia meldžiasi. Vienu žodžiu, jinai tai iš karto priėmė, o tos kitos taip mane nepriėmė, bet paskui va, pačios pradėjo galvoti, matyti, ir nu, to labiau, kad jos, kaip sako, nebuvo visai netikinčios jau jos. Tikinčius, bet tik tai, va, sakau, mes kiek laiko kitaip tikėjom, negu iš tikrųjų reikia. Gal tai, sakau, nebuvo blogai, bet va, vis tiek mes ne taip tikėjom, kaip reikia. Kaip, nes mes nežinojom, kitokį mes nežinojom dalykų. Tai va, pamažu žinau, kad žmogus, kad ir neprima, bet jis bent pradeda liks galvoti apie šitą. O paskui pagalvojas, kuris iš tikrųjų reiškia, nori ir... Ir paskaitysiu, ir paskaitysiu, sužinot pats. Tai, vienu žodžiu, toks su žmonėm pats pakalbėjimas apie tai, va, su pažįstamas pirmiausia, taip, nu, nepažįstama kažkaip, nebent daro proga kokia, tai gali, kaip sako, pasakyti apie tą trejybę, apie tą tikrą gyvą įtikėjimo kelią, kad reikia taip ir taip galbūt ir panašiai. Nu ir žinokit, va, čia aš ir tą knygą, kai skaitau, akimirkos, čia aš dabar nuo savęs noriu dar pakalbėti. Ir, žinot, kai aš buvau tokia labai tikinti, nu labai tikinti, žinokit, aš visokių malonių gavus, kaip sako, iš Dievo, be abejo, iš Dievo, iš Jėzaus gal. Tai irgi Dievas. Va. Tai, nu ir pavyzdžiui, tam tikėjime Marija yra labai išaukštinta. Marija kaip Jėzaus motina, tai ir skaitoma kaip dangaus ir žemės karalienė. Paskui skaičiau knygą, reiškia, mistinis Dievo miestas, jeigu kas skaitė, ten apie Mariją tik tai rašo. Kaip jį ten išaukština, kaip jį nekaltos prasidėjimas, reiškia, aš supratau, kad jinai pati ilgimu kaip iš nekalto prasidėjimo ir kad Kristus, reiškia, iš nekalto prasidėjimo ir vienu žodžiu, kaip jau ta šeima, kaip Juozapas atskirai, kaip jinai atskirai, kaip į kryžium gulėdama melsdavosi. Nu ir, pavyzdžiui, Lietuvoj kaip yra šventovių va, ir stebuklingų vietų va. Ir Šiluva, ir Aušros vartai, ir Pivašiūnai, ir Krekenava, ir Žemaičių kalvoje visur yra nepaprasti Marija garbinama ir skaitoma kaip Dievo motina. Tai dabar tis aš tai žinau, kad tai čia Jėzaus motina, bet jis skaitosi, nu tai skaitoma kaip ir Dievo motina, ir Dievo dangaus ir žemės karalienė. Bet aš tiesiog norėčiau, Algimantai, jeigu gal čia negalima net tokio dalyko klausyti, bet...
Kodėl negalima? Čia viską galima klausyti.
Kad gal kažkas duos atsakymą, man paaiškins. Žinokit, vis kiti, nu, kaip pliešo žmogų, žinokit, kaip taip labai tiekintis. Vai, ir čia aš žvaigždžiai jums labai gerai kalbėjot, kad viską inšalė, viską inšalė. Bet at noriu gal iš jūsų žodžių išgirsti.
Tai jeigu sako Dievo motina, reiškia, jinai yra aukščiau Dievo, nes pagimdė Dievą. O Dievas ar gali turėti motiną, jeigu jis neturi pradžios? Jam gimimo nebereikia, jis yra. Tai koks gali būti tada Dievo gimimas iš moters? Jeigu Dievas yra visos kūrinijos šaltinis, o čia jį turi pagimdyti materialios iščios. Tai koks jis Dievas?
Dangaus ir žemės karalienė, tai ko reikia? Dievo motina visur.
Tai va, aš dėl to tavo ir patėjau klausimą. Koks jis tai gali būti Dievas, jeigu jam reikalinga materialiau moters iščių, kad galėtų išvysti pasaulį?
Tai aš irgi šitą suprantu pagal dabar, bet... Kaip žmonėm paaiškinti, žinau, duoda tokių klausimų.
Dievas yra trys rojaus trybės asmenys. Tik tai jie trys visumoje. Vienas tėvas nėra Dievas. Vienas amžinasis sūnus nėra Dievas. Viena begalinė dvasia nėra Dievas. Tik jie trise absoliučioje dvasinėje vienovėje yra Dievas visuminė prasme. Jėzus nėra Dievas. Jis yra Dievo pasireiškimas kaip sūnaus kūrėjo arba kaip sūnaus šitoje vietinėje visatoje. Jisai pasireiškia šitoje vietinėje visatoje vėl ne vienas, o draugė su savo partnerė vietinės visatos motina dvasia. Jie dviese šitai vietiniai visatai jau atstovauja tą dievą, tą rojaus trejybę. Bet jie nėra irgi dievas visuomenė prasme, nes visatų daug. Ir tokių kaip Jėzus sūnų kūrėjų irgi daug. 700 tūkstančių. Tiek yra ir vietinių visatų, tiek energijos paskleidžiama pačiuo metu. Bet krikščionybė supainėjo Jėzų su tuo vieninteliu Dievo sūnumi, kuris yra amžinasis sūnus. Rojaus trejybės antroji asmeniu. O rojaus trejybė pati niekur negali pajudėti iš savojo gyvenamojo rojaus, kuris yra visos kūrinijos geografinis centras. Tai vat rojaus trejybė, jinai privalo būti visą laiką viduryje. Nes ji paskleidžia energiją per rojų į visas puses. Vienodai paskleidžia. Reiškia, jinai turi būti visą laiką centre. Jeigu tik tai amžinasis sūnus ar begalinė dvasia arba tėvas sugalvotų pabėgti nuo tų dviejų, kur nors į kraštą, iškart sugriūtų kūrinyje. Nes jie yra lygiaverčiai asmenys, reiškia, nei vienas iš kito neatsiradė, trys asmenys be pradžios, nei vienas iš, už kitą neturi aukštesnės valdžios, jie yra dvasinėje absoliučioje vienovėje, dėl to jie negali veikti vienas be kito, po vieną, todėl ir pabėgti negali vienas, du palikdamas. Nes turės tada pasitemti ir tos kitus du. Nes jie yra absoliučioji dvasiniai vienovėje. Jie negali įsiskirsti. Nes tada subira visa egzistuojanti dvasinė trauka, proto trauka ir asmenybės trauka. Visa kūrinyje subirėtų. Tiesiog, lietuviškai tariant, nueitų šaibom. Tai va, šita prasme, niekaip negali nei vienas, nei kitas pasislinkt nors kiek. Jie visą laiką turi būti centre. O kadangi va šitaip jie yra įkalinti rojuje, jie yra amžinybės egzistencialiame kalėjime. Trys kaliniai. Niekur negali pabėgti iš to kalėjimo. Tai jie turi galimybę sukūrė iš savęs sūnus ir dukras, per juos veikti. Per juos veikti ir save net fragmentuoti, pasiūst kaip savo dalelės skirtingiam tvariniam. Po visą kūrinyje atstumai laikas jų nepriboja. Todėl jie pasiekė tuos, kuriuos nori pasiekti, tarsi jie betarpiškai būtų patys toje vietoje. Dėl ko mes gauname minties derintoje? Dėl to, kad mus galėtų vesti rojus trybė iš vidaus. Pati likdama rojuje. Ir visiškai neprasčiau vesdama, kad tarsi asmeniškai pati būtų čia. Mūsų viduje. Mūsų viduje jinai turi tik tai savo fragmentą. Ir kiekvienam po fragmentą duoda. Tai nereiškia, kad kiekvienas mes turim po rojaus trejybę visuminė prasme. Tada būtų labai daug rojaus trejybų. Kiekvienam po savo rojaus trejybę. Bet užtenka, jeigu iš vandenino pasemsi šaukštelį vandens ir kiekvienam įkrėsi į smegenis, tai jau to paties visuminio vandenino ir bus lašelis smegenyse. Nereikia gi visą supilti vandenino. Supili šaukštelį ir jau kokybė yra ta. O į vandenyną tu jau esi kviečiamas. Va, eik į vandenyną. šaukštelis jau to vandens yra kokybės atžvilgių, dvasios požiūrių, yra suteiktas. Tada reikia pažadinti savo dvasę viduje, kad susijungti savo valia su rožtrybės valia. O Kristus, Kristus yra kaip tarpinė stotelė mūsų ėjime į rojų. Ir tai ne Kristus, o sūnus kūrėjas. Jau dabar šeimininkas sūnus kūrėjas. Tokį statusą jis turi. Tai mes su juo susitinkame ir paskui atsisveikiname. Einam toliau. Pas savo tikrosius tėvus. Pas tą vienintelį Dievo tėvo sūnų. Ir kada mes žengiame, tai vat mes vietiniai visatom einame visur per vietinę sistemą, per žvaigždyną, per vietinę visatą, einame visoj toj kosminėje erdvėje, kuri yra pribota šventosios dvasios grandinė. Tai yra vietinės visatos motinos dvasios dvasia, dvasinė grandinė. Šventosios dvasios grandinė. Vat mes šitoj vietiniai visatoj ir maldomės toje šventojoje dvasioje, tiek mikrokosmose, kiekviena lastelė yra viduje veikiama šventosios dvasios. Viduje yra šventoji dvasia. Yra ir išorėje aplink mūsų apgaubinti. Visa erdvė yra šventosios dvasios grandinė. Bet kada mes paliekam šitą vietinę visatą, viskas. Šventosios dvasios grandinė, jau mes iš jos išbrendame. Mes einame aukštesnį statusą, super visatos mažųjų sektorių, paskui didžiųjų sektorių, paskui super visatos statusą, paskui į gavono statusą. O ten šventosios dvasios jau nebėra. Bet šalia vietinės visatos yra kitos vietinės visatos. Jau yra kiti sūnus kūrėjai, sukūrė kitas vietinės visatas ir jų partnerės kitos vietinių visatų motinos dvasios, kurios taip pat, kaip ir mūsų vietiniai visatai, paskleidžia savo vietiniai visatai savo šventosios dvasios grandinę. Tai vat mes, jeigu tik tai įžengsime iš šitos vietinės visatos, į šalia esančią vietinę visatą, mes iššoksime iš vienos šventosios dvasios grandinės į kitą šventosios dvasios grandinę. Kitos šventosios dvasios grandinę, kurią jau suteikia kitos vietinės visatos motina dvasia. Ir kada mes paliekam vat, kosminę erdvę, patenkam į gavoną, jau jokios nebėra. Nei vienos iš 700 tūkstančių šventųjų dvasių grandinių. Jau mes patenkame į gavonos aplinką, kurioje nebėra to laiko ir erdvės visatų poveikio. Mes patenkam į vidų. Dar ne į rojų, bet į vidų už tamsiųjų dviejų tamsiųjų kūnų žiedų. Milžiniškai žiedai atriboja gavoną rojų nuo evoliucinių visatų laike ir erdvėje. Tai vat nuo šitų dviejų tamsiųjų kūnų milžiniškų grandinių prasideda tiek super visatos, va tie septyni dangaus kliautai, o jie viduje pripildyti šventųjų dvasių grandinių. Kadangi sukurtos yra kiekviename iš dangaus kliautų, septynių dangaus kliautų, po 100 000 vietinių visatų, tiek energijos paskleidžiama iš rojaus. Tai va dabar, kaip visą tai paaiškint tam, kuris nieko nesupranta, nieko neskaitės, nieko nežino. Tai geriau su tuo nelabai prasidėti. Žmogus jis tiek nesupras. Tas, kuris, jeigu nėra nuoširdus, tai jisai neklausys ir tik dar labiau užpykdys. Sakys, tu čia esi sektantė, tu šetona esi apsėsta, iš vis nuo tiesos nutolai, nuklydai nuo tikrojo tikėjimo ir susipyksi su to žmogum. Čia jau yra garantija. Bet jeigu žmogus nuoširdžiai ieško, tai jis tada klaus. Tu galėsi atsakyti jo klausimus. Tie klausimai yra visuomet segmentuoti, reiškia suskaidyti. Tai vat kuo mažesnis segmentas, tuo lengviau jį atsakyti. Bet jeigu jis paima, reiškia, va taip, tai kodėl, reiškia, Jėzus nepriklauso rojos trybei? Nu tai čia tada jau gali paskaitą skaityti kelias dienas ir ta žmogus nelabai supras. Nes reikia aiškinti ir apie amžinai sudur, begalinę dvasę, ir apie sūnų kūrėjų sukūrimą, ir apie vietinių visatų motinų dvasę atsiradimą iš begalinės dvasios, ir apie tų vietinių visatų sukūrimą, apie savęs padovanojimo misijas, ir čia ateimą į planetą. Žodžiu, atsiranda labai labai daug informacijos, kurią nori perteikti, o toje informacijoje atsiranda daugybė vėl nesuprantamų terminų, nesuprantamų teiginių, kurios, kad suprastų, vėl reikia aiškinti. Ir atsiranda aiškinime nauji klodai, kuriuos vėl reikia aiškinti. O tose aiškinimuose vėl yra neaiškumų ir vėl juos reikia aiškinti. Ir tada tu labai labai toli nuklysti nuo to, kas yra Jėzus ir kas yra amžinasis sūnus, kad galėtum paaiškinti. Todėl nieko geriau nesugalvojam ir mūsų aukštesnius šiuo metu dvasiniai broliai ir sesės, kaip apreikšti Urantijos knygą, kad būtų nuosekliai informacija ir jinai suteiktų panoraminį vaizdą, kas yra Dievas, kas yra jo veikimas, kas yra jo pasireiškimas, kas yra dvasios, kas yra planetos žvaigždės, kas yra Jėzus, kas yra žmogus, kas yra evoliucija. Tai vat šitą, kada tu skaitai apreiškimą, tada tu gali po trupučiuką pradėti suprasti. Juk pati sakėjai, kad dabar antrą kartą, kai skaitai, tai jau geriau pradedi suprasti. Tai perskaičius pirmą kartą dar nesupranti, nors jau šaltinį perskaitai, tai jau turėtum jau suprasti, bet pasirodo, kad tiek daug informacijos, kad žmogus negali jos įsisąmoninti. Į pasąmonę nusėda, bet sąmoningu lygiu jinai neišplaukia. Lygiai taip pat ir tavo draugė pasakė, kad jau, nu, nebekalbėk, jau spaudimas pakilo. Tai vat rodo, tą, ką tu aiškini, jinai nebegali jau atlaikyti. Tai vat dėl to geriausia, paprasčiausia, melskitės rojos trijybei, kad jūs galėtumėt giliau atsiverti jai, jos dvasinių šaltinių studijavimui ir kad išmintingai galėtumėt paaiškinti kitiems, atsakydami į jų klausimus. O dar labiau melskit, kad rojaus trejybė prabiltų jūsų lūpomis. Tai tada jinai pateiks jums į lūpas tokius ir pavyzdžius, ir palyginimus, kad ta žmogus toj akimirkoj gautų tokį paaiškinimą, koks jam būtų suprantamiausias. Jau atsižvelgiant į to žmogaus ir supratimą, ir patyrimą, nes tą pasakys rojos trejybė tik tai kiekvieno iš jūsų lūpomis. Tai vat būtų toks universalus atsakymas, kaip būtų geriausia tą paaiškinti. Nes šiaip tai yra žmonės, kurie į bažnyčią eina atlikti ritualo ir nuoširdžiai neieško šviesos, jie iškart užsisklendžia. Ir išsigęsta dar daugiau ir tu ką nori aiškink, nieks nepasieks. O yra, kurie nuoširdžiai stengiasi ieškoti, tik nežino, kur surasti tą šviesą. Štai jie tada išgirs bent dalį suprastos tiesos, kurią jūs skelbsite.
Aš tai siūlau Urantiją skaityti. O kad Urantiją skaityti, nu, apie Urantijos atsiradimą. Kadangi pirmas klausimas, a kas parašė? Tai. Ir kada paskaito tą 15 lapų apie kūrimą, tada kažką tai, jeigu jau sudomina, tada skaityk tą, bus testinumas.
Arba yra paprastesnis kelias – pradėti nuo Kristaus kalbų jums vėl. Ten yra daug, daug, daug arčiau žmogaus, net ir kalbų jums, tai yra akimirkos amžinybė, yra sunkiau suvokti žmogui, negu Kristaus kalbų jums vėl. Šitas laiptelis jau aukštesnis, negu Jėzaus Kristus apreiškimas.
Tikinčio žmogui pasitokiam. Jėzus nėra trijuose asmenyse, tai čia baisus šokas, žinokit.
Taip, aišku, tai dėl to aš ir sakau.
Ir dėl Marijos, reiškia, taigi dangaus žemės karalienė.
Jinai, matai, čia žiūrint su kuo kalbiesi. Jeigu su nuoširdžiu tiesos ieškotojų, tai jis priima, kad Marija buvo eilinė moteris, dar labai aikštinga, labai, reiškia, onorava, kaip sakytų lietuvis. Ir Kristų norėjo laikyti savo kumštyje. A jis įsilaisvino ir neleido būti valdomas. O Jozapas atvirkščiai, jis buvo daug humaniškesnis negu Marija. Nors jie vienas kitą mylėjo. Ir jokio nebuvo nekalto prasidėjimo. Buvo normalus vyro ir moters lytiniai santykiai iš meilės. Bet kaip atsirado, kad tas pirmagimis buvo būtent sūnus kūrėjas atėjęs čia su savo savęs padovanojimo misija į pasaulį. Šitą te gali tik tai paaiškinti. Trojaus trybė ir tas pats sūnus kūrėjas patyręs šitą materialų įsikūnymą. Visa kita taip yra paslaptis. Kodėl? Todėl, kad tai nesudaro esmės. Ką mums tai žinot, jeigu mūsų dvasiniam augimui tai nieko neduoda. Mes žinom patį faktą. Faktas jau pasako viską. O patyrimo mes vis tiek nesukaupsim tokio. Tai kas iš to, jeigu mums aiškins tą mechanizmą, kaip energetiškai transformuojasi iš to, sakykim, gemalo, iš to vaisiaus, į tą tapatumą, kurį Jėzus Kristus jau įgauna kaip sūnaus kūrėjo pasireiškimą šitame pasaulyje materialiu pavidalu. Viso šito mechanizmo mes vis tiek negalim suprasti, nes patyrimos trūksta, o šitą patyrimą mes niekada neįgysime, mes įgyjame kitokį patyrimą. Pradedam nuo žemiausio materialaus statuso, tai taip pat iš materialių iščių kilę. Bet einame priešingą kryptimi iki rojaus trejybės, kad taptume rojaus trejybės ne tik tai vaikais, bet dar ir kai bendra kūrėjai, sukurtume naujo statuso dvasę, dalyvaudami kartą su trejybinime. Mes turėsim galimybę su trejybinti kitą dvasę. Drauge su kitu užbaigtuoju ribiniu tvariniu arba drauge su Havonos vietiniu gyventoju. Tai štai mes einame nuo priešingo evoliucinio galo, pasiekėme kūrėją ir kaip kūrėjai dalyvaujame dvasios sutrybinime. Va po to patyrimo viso mes priartėsime jau ir prie tos mislės įminimo. Bet tai tik tai bus priartėjimas, bet dar tos mislės neįminimas. Kaip sūnus kūrėjas tampa materialiu žmogumi iš materialių iščių. Todėl Dievo motiną vadinti negalima Marijos, nes Dievas motinas, aš jau sakiau, neturi. O Dievo sūnaus, kuris pasireiškia kaip Dievo atstovas šitoje vietinėje visatoje, nes ją sukuria drauge su savo partnerė vietinės visatos motino dvasia. Įsikūnyjimo pasaulyje materialių pavidalų, tai jinai yra motina, va, tokiam pavidalui. Tik tokiam materialiam pavidalui. O ne Dievui motina. Todėl Dievo motinos vadinti niekaip negalima. Tačiau evoliucija padarė milžinišką kilpą šitame pasaulyje dėl Liuciferio maišto ir planetos izoliacijos. Todėl Marija buvo klaidingai išaukštinta dėl žmogaus tamsumo. Vien dėl to, kad apaštalai taip pat iškraipė Jėzaus evangeliją, kiti iškraipė dar daugiau ir jo šeimos gyvenimą. Ir dėl to mes dabar turime tokią sampratą, kad Marija neturėjo jokio vyro, buvo sužadėtinė, Juozapas buvo senas ir žodžiu, jisai sutiko imti žmonas, bet jau turinčią tą vaikelį. O pagal žydų tradiciją, net ir ištekėjusi moteris, dar nesusilaukusi pirmojo vaikelio, yra mergina. Tai vat, kada yra moterystė, jis sutapatinama su motinystė. Tai tada natūralu, kad net ir sukūro šeimą jauniem žmonėm, Juozapui 21 metai, Marijai 19 metų buvo, kol jie nebuvo sulaukę pirmagimio, ji buvo nekalta mergelė, kaip laikė tie, kurie jau iškraipė šitą. Bet žydų samprata, ji dar nebuvo tapusi moterimi. Tai va kiti pridėjo nekalta mergelė. Va tie iškraipimai pasiekė šios laikus ir jau nieks net ir nesamprotauja, kad kaip nors kitaip galėjo būti. Tik tai taip. Todėl iš tikrųjų tokias nuostatas keist prasmės nėra. Čia su jais veltis į kažkokias diskusijas beprasmiškai. Nereikia į tai kreipdėmėsi, bet paaiškint faktą, kad tai yra natūralus gimimas, tai buvo natūrali šeima ir jie turėjo iš tikrųjų natūralų gimimo, gyvybės pradėjimo patį reiškia, lytinį suėjimą. Ir gimimas buvo toks pat natūralus, kaip ir visų kūdikių. Kaip pradžia, taip vaisiaus vystimasis ir gimimas taip, kaip gimsta natūraliai visi žmonės šitoje planetoje. Jokio išimtinio nebuvo padaryta gimdymo arba nekalto prasidėjimo. Čia jau yra išmislai tų žmonių, kurie norėjo trupučiuką pagražintai, nu, ypatumą suteikti. Pat be Urantijos knygos, tai vis tiek žmogus, jeigu jisai uždaras šviesai, tai jokių būdų netikės tais teiginiais. Nuoširdus žmogus, jis pasakys, žinai ką, aš pirmą kartą šitą išgirdau, bet aš nežinau kodėl, aš tikiu tavim. Nuoširdus žmogus. O kada perskaitysi Urantijos knygą nuosekliai dar kartą, tai daugiau bus tavyje informacijos ir galėsi paaiškinti, jau kas tavo viduje bus. Kaip rojos trybė kalbės tavo lūpomis, tada bus ir suteikta tam žmogui informacija, bet kokį klausimą. Ir dėl to nereikia subgalvos, ką tu turi ir kaip turi atsakyti. Visuomet reikia pasikliauti kurieju. Jisai pateiks atsakymą, kokį tą akimirką tu gali suteikti. Vakar Vilniuje šventovėje Valdas ten pasidalino savo patyrimu. Kadangi jisai taip daug bendravo su kunigais ir kunigam teikė tą šviesos informaciją, ar kunigai iš tikrųjų norėjo jo klausyti, ir klausė, tai jis jautė tokį pakilimą, kad jis nepajuto, kaip išsekino savo energiją, kad šeštadienį naktį jis atsidūrė greitosios pagalbos ligoniniai. Prieš infarktiniai būsenai, kaip ten jam pasakė, kad gali būti, arba prieš insultinę būklę. Ji nuvežė į tą ligoninę ir greitosios pagalbos daktaras, ten, kada atvažiavo pas jį, tai jis ten žiūrinėjo, kas kambaryje yra. Ir paskiau, kada jau nuvežė į ligoninę, tai, oi, sako, tai čia, tu, sako, jūs pasveiksit, sako, greit pasveiksit, sako, tai iš kur jūs žinot? Taigi, sako, jūs urantas. Iš kur jūs žinot, kad urantas? Nu, va, urantija čia, ir aš mačiau, reikia, kambaryje, sako, ir aš Algimantą pažįstu, aš lankiau jo paskaitas, tai Valdas pradėjo kalbėti, kodėl nustojat lankyti, dabar mes ir šventovę turim. Ai, tai dabar, sako, man susitvarkė gyvenimas, tai tada vėl, sako, kai prispaus, tai tada jau lankysim. Tai mat, įsivaizduokit, pats yra daktaras ir suteikia gydymą be rojaus trejybės. Reiškia, jis save alina, eikvoja energiją taip, kaip rojaus trejybė jam padėtų sutaupyti energiją. Jeigu jis lankytų šventovę. Ir jis tada suteiktų pagalbą draugę su apvaizda. Ir būtų jam pačiam sustiprinimas. Ir tiems ligoniams, pas kuriuos jis atvažiuoja, būtų pagalba, kadangi jie greitai atsigautų. Tai va, žmogus laukia, kol vėl bus kokia nors tragedija, suries į ožio ragą, tada jau jisai, nu, ateis. O iki to, sako, kad man dabar viskas susitvarkė, geras gyvenimas, tai sako, ką man ten reikia. Tai ką tu jam gali paaiškinti? Jisai klausė paskaitų, bet tada dar nebuvo knygos lietuviškai išleistos. O skaityti jos neieškojo ir neskaitė tos knygos. Tai, žodžiu, jeigu mes iš tikrųjų atsiduotume tam vedimui iš vidaus, mes tada žinotume, kiek galima sutaupyti energijos ir nesiekiant jau iš anksto. Ai, kaip čia man reikės atsakyti klausimą, vienam ar kitam. Palikit tą naštą rojos trejybę, nenešiok ant kupros. Iš kur, pavyzdžiui, aš jums atsakinėjau klausimus? Ką jūs manote, aš žinau tos atsakymus? Aš iš Urantijos knygos kai ką prisimenu, bet aš pasitikiu rojos trejybę ir visuomet sakau, kalbėk mano lūpomis. Kad man nereikėtų ant kupros nešioti, ką aš turiu. Va dabar, gal paklaus mane to, tai kaip čia man reikės atsakyti? Klauskit, ką tik tai norit, ir aš atsakysiu jums. Bet aš nežinau, aš kokia ta informacija ateis. Bet ateis iš rojaus trejybės. Tai va, žodžiu. Kas dar norėtų savo mokymą pasakyti?
Aš gal norėjau pasakyti tik taip, skirtumą tarp maldos ir kada pastebėjom su žmona ir šeštadienį iš ryto maldos, kada vyksta pamaldos Vilniuje. Mes tiesiog visada pusyčiams meldžiamės ir kažkaip pagarbinau. Ir sėdėjau ramiai, kas, nu, nebūdinga, mes skubam, lekiam, kai sakė Algimantai, tai viskas gerai, tai ir miškį šoną atsidėjau. Ir tokia ramybė uždėjo ir viską. Ir tos, čia pasakyt, gal nustebęs, gal nenustebęs, gal jau čia galvojau, kad čia pats daugiau atsivėriau, tarkim, ir žmona sako, taigi vyksta pamaldos ir Vilniuje. Ir tokia mintis toptelė, o jeigu melstųsi daug žmonių, nu tai būtų, sakykime, kasdienybė tūkstančių žmonių. Koks tai turėtų būti pojūtis kiekvieną rytą, tam, gal net ir per pietą.
Dangų pakeltų, nepamatytum dangaus.
Tačiau to sauja žmonių kitam mieste ir tokį didžiulį poreikį. Čia jau, nežinau, senokai, porą mėnesių. Pajūti ir paskui atsimėti, kad nu, surišiu tą, nes didžiulis, skirtumas didžiulis. Čia aš dar gal ne, neatsiveriu, sakyti. Žmonės. Tai toksai... Pamokymas, kad tai daro poveikį aplinkai ir kad, kaip tu sakė, šiandien reikia galvoti apie tūkstančius metų priekį ir pasiekmes, kad mes atsiversime.
Taip, ačiū tau. Kas dar turit savo pamokymą į žodį? Prašau. Aš šitą Vilniui rodžiau, kad atsirado toks vat, plėmas, nei iš jo, nei iš to. Matot? Bet spalva, matot? Prie nieko nebuvo prisiglaudusi šitą marškinėliai. Ir kada aš įskalbiau, irgi buvo balta. Kada grįžiau, kažkas tai išmestelėjo. Žiūri, tokia spalva. Galvoju, tai yra jos trybės meilės spalva, kaip akimirkas amžinybė užrašyta. Tai aš čia tvarką dariau ir gimdytojom būtė pasvaly. Ir reiškia, namuose Vilniuje irgi. Ir va, ką aš pastebėjau, suradau tokius paveiksliukus, čia kelias iki rojaus nuo žemės, ir mėlynas daugiau fonas yra, bet tarp popierių keletą metų praleido šitie piešinėliai ir va, mane nustebino vėl, kokią spalvą įgavo. Įskyrus žemę. Žemė tik urantų trupučiukai jau brėkšta meilės spalva, o dar visa urantija yra tamsos apimta.
Tikrai, ir... jie iš pradžių nebuvo tokie, kaip svietą atvežė. Tokios spalvos nebuvo.
Ne, tai sakau, jie mėlyni yra. Ir buvo tarp lapų niekur. Ne tai, kad saulė šviesoji, bet aš suradau tarp savo, reiškia, archyvų. Tai va, visa tai, kada žvelgi jau su tokia didesnė įžvalga, tai tu matai iš tikrųjų, kad mus stiprina, net ir tokie nuspalvinimai, kurie negali taip atsirasti atsitiktinai. Tu matai, kad kažkas tarsi na, potėpį suteiktų. Va, čia aš jums parodysiu, suradau ten tarp savo gimdytojų. Man pirmoji klasė įteikė šitą dovaną. Mokykloje užbaigus pirmąją klasę. Va, čia originalas toks turi būti. Spalvos. Taip? Siūskit tenai, kad pasivytų, kad galėtumėt palyginti spalvas.
Ja,
ja.
Pirmą klasę čia buvo. Tai matai, tokia knygutė plonytė.
Labai drąsiai.
Labai drąsiai. Aš gyvau pirmūnas pirmoj, ketvirtoj klasėse. Garbės lentos, kaip lentoj kabėjau. Ką? A tai ten jau pėdėrėm. O ten apačioj, kur yra žemė parašyta Earth, tai Urantija, tai ten dar yra apimta mėlynos spalvos, tamsa. Tik viršus trupučiuką jau ta rožinė spalva. Tai va, urantų gyvasis kelias jau trupučiuką duoda aušrą. Čia saulė jau spindulėlė taip apšviečia, bet dar naktis. Dar naktis. Jeigu tą rodyt kokiam nors mokslininkui, jisai sakys, nu čia būna visokių ten fizinių, taip, fizinių visokių fotosintezės ten ir panašiai. Bet kada tu žinai ir atspalvio prasme, ir kaip visa tai pateikta, tai tu matai, kad čia nebe vien tik kokia nors fotosintezė ar dar kažkas. O tai prasmingas ir kryptingas veiksmas, kurį gali atlikti energijos reguliuotojai, fiziniai kontrolieriai, kurie taip pat yra rojos trybės atvaizdai. Einam prie arbatos tada. Mylimas tėvė. Mylimas amžinasis sūnau, motina, broliu. Mylima begalinė dvasia, motina, sesė. Ačiū tau šį maistą su meilė patiektą.
Nelabai planus.
Tai sustiprina jis kiekvieną fizinio kūno lastelę. Pripildo jos vidų energiją. Kad šitas kūnas tavo materiali šventovė visada būtų sveikas ir stiprus. Kurti draugė su tavimi gėrį, visų labui. Kad atsiveria dvasia, patalpinta į jo vidų. Atsiveria iš meilės ir kuria draugėtus su tavimi gėrio darbus iš meilės. Ir laisva valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.